สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fragile Neighborhoods Repairing American Society One Zip Code at a Time เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของเซดดี้คัปลันที่อธิบายว่าปัญหาสังคมอเมริกันจำนวนมากไม่ได้เริ่มจากระดับประเทศเพียงอย่างเดียวแต่ฝังอยู่ในระดับละแวกบ้านและชุมชนที่ผู้คนใช้ชีวิตทุกวันหนังสือเล่มนี้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของเครือข่ายสังคมท้องถิ่นกับผลลัพธ์สำคัญอย่างความปลอดภัยคุณภาพโรงเรียนโอกาสทางเศรษฐกิจภาวะทางจิตใจและความมั่นคงของครอบครัวจุดเด่นคือคัปลันนำประสบการณ์จากการศึกษาสังคมเปราะบางในต่างประเทศมาประยุกต์กับบริบทสหนังสือเพื่อเสนอแนวทางฟื้นฟูแบบลงพื้นที่ไม่พึ่งคำตอบจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงเป็นทั้งงานวิเคราะห์เชิงโครงสร้างและคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดบางชุมชนฟื้นตัวได้ขณะที่บางชุมชนยิ่งถดถอยลงเรื่อยๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นสำคัญของหนังสือคือการมองละแวกบ้านเป็นหน่วยพื้นฐานของสุขภาพสังคมคัปลันเสนอว่าละแวกบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นระบบนิเวศทางสังคมที่กำหนดโอกาสและคุณภาพชีวิตของคนจำนวนมากความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านความไว้วางใจต่อกันความเข้มแข็งของสถาบันท้องถิ่นและระดับการมีส่วนร่วมในชุมชนล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยการเรียนรู้และการเข้าถึงทรัพยากรหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อชุมชนอ่อนแอผลลัพธ์เชิงลบมักเกิดเป็นลูกโซ่ทั้งอาชญากรรมการเสพติดความโดดเดี่ยวและความไม่มั่นคงในครอบครัวการอธิบายเช่นนี้ทำให้ปัญหาสังคมดูไม่ใช่เรื่องนามธรรมเป็นผลจากโครงสร้างความสัมพันธ์ที่เสื่อมลงการอ่านหนังสือเล่มนี้จึงช่วยเปลี่ยนกรอบคิดจากการมองปัญหาแบบรายบุคคลสู่การมองว่าพื้นที่ที่คนอาศัยอยู่มีอิทธิพลอย่างไรต่ออนาคตของพวกเขาประเด็น2แนวคิด Sideways Approach คือการซ่อมสังคมจากแนวนอนไม่ใช่สั่งการจากบนลงล่างหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือ Sideways Approach หรือการแก้ปัญหาแบบทำงานข้ามเครือข่ายในพื้นที่แทนที่จะใช้แบบแผนเดียวจากรัฐบาลหรือองค์กรขนาดใหญ่คัปลันมองว่าชุมชนแต่ละแห่งมีเงื่อนไขต่างกันมากทั้งประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจึงต้องให้ความสำคัญกับวิธีการที่ยืดหยุ่นและเหมาะกับพื้นที่นั้นๆแนวทางนี้เน้นการเชื่อมโยงโรงเรียนโบสถ์กลุ่มอาสาผู้นำชุมชนและองค์กรไม่แสวงกำไรให้ทำงานสอดประสานกันในระดับเดียวกันมากกว่ารอคำสั่งจากศูนย์กลางจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันยอมรับความซับซ้อนของปัญหาและไม่ลดทอนชุมชนให้เป็นตัวเลขหรือสูตรสำเร็จหนังสือจึงวิจารณ์การแก้ปัญหาที่มักจัดการแบบแยกส่วนเพราะวิธีนั้นอาจสร้างผลข้างเคียงโดยไม่ตั้งใจเช่นทำให้ทรัพยากรกระจุกตัวหรือทำให้คนที่มีศักยภาพย้ายออกจากพื้นที่เดิมประเด็น3กรณีศึกษาของผู้ซ่อมแซมสังคมแสดงให้เห็นว่าการฟื้นชุมชนต้องใช้การลงมือจริงในหลายมิติหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ทฤษฎีแต่ใช้ตัวอย่างขององค์กรและผู้นำท้องถิ่นหลายรายเพื่อแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เมื่อมีคนทำงานเชิงระบบในพื้นที่จริงกรณีศึกษาเหล่านี้มีทั้งงานพัฒนาชุมชนเมืองงานสนับสนุนเยาวชนในชนบทและการปรับอาคารร้างให้เป็นศูนย์กลางทรัพยากรชุมชนสิ่งที่เชื่อมโยงกันคือการมองปัญหาในระดับระบบชีวิตประจำวันไม่ใช่เฉพาะความยากจนหรืออาชญากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคัปลันใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อชี้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากโครงการสั้นๆจากการสร้างโครงสร้างรองรับที่ช่วยให้ผู้คนพึ่งพากันได้มากขึ้นการมีที่พึ่งทางสังคมการดูแลเด็กและเยาวชนและการทำให้พื้นที่สาธารณะกลับมามีชีวิตล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ชุมชนฟื้นตัวได้จริงกรณีศึกษาจึงทำหน้าที่พิสูจน์ว่าแนวคิดของหนังสือมีฐานปฏิบัติไม่ใช่เพียงอุดมคติประเด็น4หนังสือให้กรอบคิดเชิงนโยบายและข้อมูลสำหรับผู้ทำงานพัฒนาชุมชนอีกจุดเด่นคือคัปลันไม่ได้พูดเพียงว่าต้องช่วยชุมชนแต่บอกด้วยว่าควรประเมินและออกแบบการช่วยเหลืออย่างไรเขาเน้นการเก็บข้อมูลในระดับที่ละเอียดพอเช่นระดับย่านระดับบล็อกหรือระดับกลุ่มสังคมเพื่อจับความแตกต่างที่ข้อมูลกว้างมองไม่เห็นข้อมูลอย่างมูลค่าทรัพย์สินการย้ายเข้าออกของคนในพื้นที่ความมั่นคงของครอบครัวอัตราอาชญากรรมผลการเรียนและการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรเป็นสัญญาณสำคัญของการฟื้นตัวหรือการเสื่อมถอยหนังสือยังเสนอว่าผู้ทำงานด้านการกุศลและนโยบายควรคิดแบบระบบมากกว่าทำงานแบบแยกหน่วยงานเพราะปัญหาชุมชนมักเชื่อมกันทั้งเรื่องบ้านโรงเรียนงานและความสัมพันธ์ทางสังคมการใช้ข้อมูลจึงไม่ใช่เพื่อควบคุมผู้คนแต่เพื่อให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้นลดการสูญเสียทรัพยากรและช่วยให้การลงทุนในชุมชนเกิดผลคุ้มค่ามากขึ้นประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดและพลังของหนังสืออยู่ที่การเรียกร้องให้กลับไปสนใจชุมชนท่ามกลางวัฒนธรรมที่เร่งตัว แม้หนังสือจะนำเสนอแนวทางที่ชัดเจนแต่ก็ยอมรับโดยในว่าการนำไปใช้จริงไม่ง่ายเพราะสังคมร่วมสมัยเต็มไปด้วยความเร่งรีบการแยกตัวและการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งล้วนทำให้การสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งในชุมชนทำได้ยากประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติที่สมจริงไม่โรแมนติกจนเกินไปคาปลานชี้ว่าแม้การฟื้นฟูแบบท้องถิ่นจะมีศักยภาพต้องอาศัยความต่อเนื่องความไว้ใจและการลงแรงของคนในพื้นที่จำนวนมากหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือแก้ปัญหาที่มีสูตรสำเร็จทันทีแต่เป็นคำเชิญให้มองใหม่ว่าสังคมเข้มแข็งเริ่มจากที่ใกล้ตัวที่สุดความน่าสนใจอยู่ตรงที่มันเชื่อมระดับจุลภาคกับระดับมหาภาคเข้าด้วยกันคือถ้าชุมชนอ่อนแอสังคมโดยรวมก็เบาบางตามไปด้วยในทางกลับกันหากเริ่มซ่อมจากหนึ่งรหัสไปรษณีย์สวรรค์หนังสือเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างก็อาจเกิดขึ้นได้โดยสรุป Fragile Neighborhoodsเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจนโยบายสาธารณะการพัฒนาชุมชนงานสังคมสงเคราะห์องค์กรไม่แสวงกำไรและผู้กำหนดนโยบายที่ต้องการมองปัญหาสังคมให้ลึกกว่าคำอธิบายแบบกว้างๆหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดชุมชนบางแห่งจึงถดถอยแม้ได้รับงบประมาณจำนวนมากและทำไมการแก้ปัญหาแบบแยกส่วนจึงมักไม่ยั่งยืนสิ่งที่ทำให้หนังสือเด่นกว่าเล่มอื่นๆในหมวดเดียวกันคือการผสานมุมมองจากงานศึกษาสังคมเปราะบางระดับประเทศเข้ากับการวิเคราะห์ละแวกบ้านอย่างเป็นระบบพร้อมเสนอแนวคิด sideways approach ที่ชัดเจนและนำไปต่อยอดได้จริงหนังสือไม่เพียงบอกว่าชุมชนสำคัญแต่ชี้ให้เห็นกลไกที่ทำให้ชุมชนแข็งแรงหรืออ่อนแออย่างเป็นรูปธรรมจึงเหมาะทั้งกับคนที่ต้องการกรอบคิดใหม่และคนที่ต้องการเครื่องมือในการทำงานจริงในพื้นที่หากคุณต้องการสนับสนุน safety